Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гучыць, можа быць, крышачку дзіўна, каго любіць і каго рыўнуе Александр Лукашэнка. Нагодай для нашай гутаркі з'явіўся пост палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана ў яго тэлеграм-канале, дзе ён распавядае такую гісторыю. 30 жніўня прэм'ер Сергей Румас у Берасце адкрыў новую школу. Але дзяржаўныя СМІ паведамілі пра гэты факт, пра гэты візіт толькі 2 верасня, праз 3 дні. Чаму? А таму, што 2 верасня Александр Лукашэнка папрысутнічаў на лінейцы ў новай менскай школе. І вот толькі пасля таго, як з'явілася інфармацыя пра тое, што Александр Лукашэнка наведаў школу, тады і з'явілася інфармацыя пра тое, што прэм'ер за 3 дні да таго наведаў іншую школу ў Берасці. У якой ступені гэта сістэма, у якой ступені гэта абазначае пэўную лінію дзяржаўных СМІ, магчыма, і асабіста кіраўніка дзяржавы, да яго падначаленых, ну, так бы мовіць, да ножак трону, да бліжэйшых людзей, да яго. Віталь.
Я лічу, што трэба нагадаць, што гэта не ўнікальнае стаўленне да канкрэтнага сённяшняга прэм'ера Румаса. Прыблізна тое ж самае в розных варыяцыях было заўсёды і раней, калі адбываліся нейкія публічныя мерапрыемствы, на якіх прысутнічаў толькі прэм'ер, то пра гэтыя мерапрыемствы гаварылі альбо даволі сціпла, альбо калі гэта было таксама спалучалася неяк з мерапрыемствамі кіраўніка дзяржавы, то спачатку менавіта паведамлялася пра кіраўніка дзяржавы, што называецца вядомая прыказка наперад бацькі в пекла не лезьце, і беларускія тэлебачанні, увогуле афіцыйныя СМІ гэту прыказку выконвалі. Іншая справа, што было рознае стаўленне да розных прэм'ераў. Паводле майго такого суб'ектыўнага вельмі рэйтынгу, напэўна, найбольш, скажам так, ну, рэўнасць, калі ж мы аперуем такім словам, Александр Лукашэнка меў да Сідорскага і, магчыма, да Ермошына. То бок гэта былі больш моцныя прэм'еры, і калі прэм'еры былі больш слабыя, там той же Кабікоў, Лінг, то і відавочна меншае было некае напружанне ў адносінах афіцыёза да гэтых прэм'ераў. А я нагадаю, што нават Сідорскі, ну, паводле розных неправеранай інфармацыі, ты кіраўнікі апазіцыі, кандыдаты прэзідэнта, якія прывялі людзей на плошчу 19 снежня 2010 года, на плошчу незалежнасці, в некіх варыянтах нібыта была гэта дезінфармацыя, ці это праўда, но не раз паведамлялася, што яны хацелі там выніку сустрэцца з прэм'ерам Сідорскім, перадаць ему нейкія патрабаванні, там ці пажаданні і гэтак далей. Таму стаўленне да прэм'ера часам сапраўды у Лукашэнка было такое асцярожнае, тым больш, ну, мы тут ведаем чыста юрыдычныя падставы да такого стаўлення. Паводле беларускай канстытуцыі менавіта прэм'ер не кіраўнік там парламенту, а прэм'ер пераймае функцыі прэзідэнта ў выпадку яго недзеяздольнасці. Таму тым ліку і гэтым, можа быць, далей больш падрабязна пагаворым, но трэба тлумачыць такое стаўленне.
Я, дарэчы, так бы мовіць, прыгадаю гісторыю з журналісцкага фальклору, якую шмат хто журналістаў ведае, іх распавядалі калегі з дзяржаўных СМІ. Гэтыя байкі тычацца размоваў з высокапастаўленымі чыноўнікамі, з міністрамі, якія, як ні парадаксальна, часам просяць журналістаў дзяржаўных СМІ паменш пра мяне пішыце, не хваліце мяне, не захвальвайце мяне, таму што, ну, вы ж разумееце, раз патрапіць на вочы, два патрапіць на вочы, а потым і будуць ужо рабіцца, так бы мовіць, арганізацыйныя высновы, а што это ў нас некі герой новы з'явіўся, да? Так вот, не будзе герояў. І таму это парадаксальна, здаецца, чыноўнікі якраз зацікаўленыя ў, так бы мовіць, прасоўванні, ў сваім прамоўшэні. А вот як бы ў Беларусі ўсё наадварот. Віталь, вы такія гісторыі чулі, вы ведаеце вот такія рэакцыі, скажам, высокіх чыноўнікаў?
Безумоўна, але можна сказаць, што гэта не парадаксальна. Гэта ваходзіць у тую сістэму ўлады, якую пабудавала Александр Лукашэнка і якую ён замацаваў сваімі словамі, што ў Беларусі ёсць толькі адзін палітык, маючы на ўвазе сабе. І калі ён не можа, скажам, забараніць быць палітыкамі апазіцыйных лідараў, хаця ўсё робіць для таго, каб яны сапраўды ні на што не ўплывалі і не былі прадстаўлены ў афіцыйных СМІ, то ён можа забараніць быць палітыкамі, вот менавіта в таким морально-психологичном сенсе любым іншим представникам номенклатуры, чиновникам, ці депутатам, и они повинны сапраўды разуметь, что як только ты починаешь занадто вытыркаться, становиться занадто яркой фигурой, это может быть тебе небезпечно. И Александр Лукашенко, напевно, несе это еще с 90-х годов, коли мы памятаем еще до перевороту 96-го года, коли в его першым урадзе былі даволі яркія фігуры, і яны былі таго яркія, што, па-першае, дазваляліся з ім не пагаджацца, а па-другое, у момант палітычнага выбару, той жа там прэм'ер-міністр Чыгір, ці там міністр Саснову, рабілі палітычны выбар, выступілі супраць рэферэндума, які прапанаваў Александр Лукашэнка, каб разагнаць Верховны Савет. І з той пары ўжо кіраўнік дзяржавы не паўтараў такіх, не тое, што памылак, а нават не паўтараў, каб стварыліся магчымасці для такога выяўлення. І безумоўна, таксама мы чулі, як неаднаразова Александр Лукашэнка выказваўся ў тым стылі, што ну мы ж ведаем там такога-то чалавека, мы ж все пра яго ведаем, ён нават там на кухні з жонкай прэзідэнта не крытыкуе. То бок, відавочна, даючы намёк, што ўсё праслухоўваецца, ўсё мы пра вас ведаем, і гэта таксама, канешне, іграе на тое, каб наменклатура паводзіла сябе ціха, асцярожна і нават на кухні не крытыкавала кіраўніка дзяржавы.
Віталь, я зараз задам пытанне, з якога я пачаў, оно гучыць так, можа, дзіўнавата, але вот я сапраўды не магу як бы прыгадаць, каго хваліць, каго хваліў Лукашэнка. Ну, безумоўна, ён хваліў сістэму. Ён казаў, што вот мы стварылі такую класную мадэль, там весь свет зайздросціць, беларусы вельмі рады, вот яны это выбралі, ну, яны, я выбралі вот такую, значыць, выдатную як бы мадэль, але вот я как-то не памятаю, каб было сказана, што ну, добра, вот эта вот карова, напрыклад, обосранная, там, кого-то зволили, а вот это доброе, вот этот там, я не ведаю, старшиня колгасу, тут классный мужик, там, директор завода, вот завод, как бы, досягнул великих поспехов, там, губернатор выдатный. Вот вы памятаете, вот такое говорится, я особливо, и особливо, те говорится, это про урад. Про урад, сдается, те, он молчить, те лае. И это тычылася ўсіх, і Мясніковіча, і Кабякова, і Румаса. Вот Румас ўжо некалькі разоў за вот этот год, што быў у Косці атрымаў, што не тое, не тым займаецца, трэба гавно вывозіць на поле, а не там стратэгіі распрацоўваць. А вот каго-небудзь он хваліт?
Ну, скажам так, гэта бывае, але прапорцыя такая. Чым меншы чалавек займае пасаду, тым больш шансу, што ён можа патрапіць той вельмі рэдкі спіс, якого могуць пахваліць. Ну, справды, нейкі старшыня калгаса ці нейкі навуковец. Чалавек далёкі да ўлады, далёкі да рэальнай палітыкі і далёкі да нейкай высокай пасады. В гэтым сэнсе Александр Лукашэнка і свядома праводзіць такую палітыку, і адначасова застаецца плюс закладнікам свайго іміджу, калі ён перамог з такім строгім тварам, які мала калі усміхаецца і які ганяе чы хвоціць сіх чыноўнікаў, якія недастаткова клапоцяцца пра народ. Менавіта гэты імідж, ну, з пэўнымі зменамі ён ўсё-ткі працягваў насіць усе гэтыя гады, і асабліва ён абастраецца ў перыяды нейкія перавыбаршыя, калі ў пэўны момант Александр Лукашэнка дае разумець наменклатуры, што ў прынцыпе нармальна ў нас ўсё з вамі, і дразды ў нас ёсць, там і заробкі ёсць, і гэтак далей. Але для народу менавіта вось падчас асабліва выбарчых кампаній пачынаюць зноў сваю тую старую схему клапоціцца пра народ і не шкадуе чыноўнікаў, якія недастаткова пра гэты народ дбаюць. Вось толькі ён адзін строгі можа абараніць народ ад гэтай шэрай безасабовай нейкай чынавенскай масы. Паколькі як толькі з'явіцца нейкі там яркая асоба, то народ падумае, што можа і і той може, може, і Румас може нас обороніть, і Румас може бути не кепським президентом, але все робиться для того, що зараз вийде на вулицю, і може бути там 5-10, максимум 15-20% населення скажуть, що в Білорусі прем'єр-міністр, і то це вельми оптимістична оцінка.
Наступне питання про одне виключення. Це відовочне виключення міністр заміжних справ Владимир Макей. Що тичиться, скажімо, незалежного друку, то раз по раз якби з'являються артикули, роздуми, що а от може бути це і, так би мовити, наш будучий лідер, а от яким би був президентом Макей, це з одного боку. З другого боку, ми бачимо абсолютно шальону кампанію у російських шовіністичних СМІ, особливо у, скажімо, там, телеграм-каналах. Це все Макей, Макей, Макей ледь не президент, уже реально Лукашенко там вогулі в кутку стоїть, так би мовити. А от всім керує Макей, от заходні поворот, це Макей, Макей пераємник, все. От тон от такий. Іншими словами, Макей присутнічає у якби політичному дискурсі, у, я думаю, хіба на другім місці після Лукашенка. Він дає велике інтерв'ю, він тлумачить, от, наприклад, після зустрічі з Болтоном Олександра Лукашенка, велике тлумачення Макея, що це означає, чому, які у нас вороги, хто там це правильно, неправильно. А чому йому дозволяється?
Ну, тут є, як би, некілька версій, які всі будуть суб'єктивні. Ну, по-перше, то, що ви правильно сказали, що коли телеграм-канали і навіть російська преса більш, скажімо так, звичайна, часом наїжджає, критикує Макея, то це якраз дійніше для Олександра Лукашенка як становчий момент. Раз вони критикують, то, значить, я та буду його хвалити. Для Макея було б значно більш страшно, коли б сьогодні-завтра російські видання, тим більше впливові, повиходили б з його похвальбой. Ось, це якраз Лукашенку настерожило б. Друге, ну, знову-таки, чисто формальна така функція. Ми вже казали про те, що менавіто керівник уряду з'являється в даному випадку, ну, ніякої недієздольності президента та фігури, яка займає його місце. В цьому сенсі далі є шмат приступок, і міністр заміжних справ ніякої цієї приступці не удільничає. Тобок, він після там старшині парламенту і так далі, він ніяких шансів не має на то, щоб зайняти це місце от, з пункту лежання юридично-формального. Ну і плюс, от, справді, ми можемо тільки допускати, чому Олександр Лукашенко такі, скажімо, незвичайне ставлення до менавіто Макея. Ось, ці настільки він йому довіряє, ці настільки він лічить, що його функція настільки складана, що йому дадено бути громадводом менавіто для ніяких заміжнополітичних справ, що він якраз йому розуміє ту функцію його громадвода, менавіто Макея дав йому ту функцію, тому так, відповідно, до його становчої ставиться.
Я ще про одну категорію, ну, скажем, про некольких представників уладної системи, які, ну, так само все ж таки більш зауважальні. Гета, я маю на увазі Лідію Ярмошину і Наталю Качанову. Ну, Лідія Ярмошина уже кольки годов, фактично стільки ж, кольки Лукашенка. Яна один з немногих білоруських чиновників, який, ну, скажем, щиро, так би мовити, винесем задушки, якби наше ставлення до її діяльності, але є на особа. Яна, якби, спробує гуляти навіть певною політичною ролью. Ну, і от Качанова, ну, фактично, якби, де-факто другий чоловік у державі, і вони обидві жінчини. Як ви міркуєте, от такий для їх певний люфт, певна свобода, особливо для Ярмошини, це може бути винік такого, ну, якби, адворотний бок патерналізму. Жінчина не конкурент, жінчина мені не конкурент. От як ви лічите? Це не тому, як не дивно, скажімо, та ж Ярмошина має певний люфт говорить тое, що, якби, коли б на її місце був мужчина, йому б такого не дозволили.
Ну, може бути, є такий елемент, і тут не сказав би з іншого боку, що так уж шмат собі Ярмошина там чи Качанова дозволяють. З другого боку, это сапраўды люди, які всім абавязаны Лукашенко, калі той же Румас был кімсьці до призначення, был довольно прикметной особой до призначення керівника ўрада. І так з кожним керівником Совета міністрів яны все-таки пройшли довольно великую службовую лестницу и были люди прикметными номенклатуры, то и Ермошина была взята ниоткуль з районного центру, и Качанова абсолютно таким же самым речище на вельми высокие посады. Тому Александр Лукашенко абсолютно упевнены в их лояльности, и сапраўды яны гэта адчуваюць и разумеют, что им можно трошки себе больше дозволить ширости в неких интервью. Ну, Ермошина апошні интервью в Огуле такая шире, поскольку она уже сапраўды чекая, коли пойдет, ну, на пенсию, в отставку, и в этом сенсе чувая себе трошки такой отмороженной, в том сенсе, что может говорить, что хочет, хотя то, что она говорит, ніякой, ну, не то, что погрозы владе не несе, абсолютно в речище влады, просто, что она дозволяет себе трошки больше шире раскрываться, чем иншие чиновники, разумеючи, что и она ніякой погрозы для системы не выконывая, и абсолютно выконывая свою роль в этой системе, так что, как маленькую компенсацию за эту роль, она может дозволить давать довольно такие ширые душевные интервью.
Ну и наприканці питання транзит. Ну, просто, как бы никто не говорит про это, але я думаю, думают вельми многие думают в Беларуси, вельми многие думают на Заходе, у России. Что ж будет с белорусским транзитом? И вскосно вот это и все разваги Лукашенко про то, а вот нам надо поменять Конституцию, а что ж нам поменять в Конституции, а хай там Конституционный суд придумает. Все эти намеки, как бы это все ж таки про что? Это про то, что, ну, колись ці Бог приберете, ці як, ці самому сыходить, але як будет потом. Так вот, ці не лічите вы, что, как бы, коли Лукашенко будет думать реально про там, транзит, про передачу влады, причем неважно, хоть своему сыну, хоть Колю, який вот зараз его, як высветляется, даркнету, обучая, расповедая тату, что вот такая есть штука, он, ой, блин, откуда ты ведаешь такое, такий пацаненок. Неважно, ці сыну, ці не сыну, але, як вы меркуете, ці з'явится вот некий, як бы, больш зауважальный персонаж, персонаж, якому будет дозволено все ж таки, які будзе, як бы, другим номером, так бы мовить, молодшим кимом. Ці вот этот инстинкт, як бы, як там, я не ведаю, у самца, скажем, там, стаи львов, які выгоняет всех інших, всех молодших самцов, их не может быть у стаи, у прайде. Так вот будет, как бы, до того момента, покуль реально транзит не отбудется, ці вот транзит неяк будут рыхтовать, ну, как бы, показывая некого принца.
Я как раз сильно до другой версии, что менавіта этот инстинкт самца, льва, керівника зграя, он будет до апошнего спрацовывать, и мы не будем ничего ведать про сапраўдныя намеры і про сапраўдныя крокі, якія рыхтуюцца. Гэта не будзе такое, што вось нам скажуць, вось гэты чалавек, ён заслугоўвае таго, каб быць, і давайце ўсе яго. Гэта калі і будзе сказана, верагоднасць такая невялікая, то самы апошні момант, паколькі мы дасюль не ведаем, многія палітолагі ўсё-ткі схіляюцца, што Александр Лукашэнка нават на наступны тэрмін яшчэ не будзе задумвацца пра транзіт, а будзе, што называецца, сидзець да апошняга. Тут рэч, якая залежыць найперш ад стану здароўя, але ніякай намёку на такую вот, ну, умоўную, хаця б кіруемую дэмакратыю, як это было з Ельцыным і Пуціным, мне здаецца, в Беларусі не будзе. Вось, будзе все закрыта, будзе все да апошняга моманту, а потым бац, і аб'яўляецца альбо сын, альбо внук, альбо вось нейкі харошы чалавек. То бок, гэта Александр Лукашэнка не дазволіць пустить на хотя бы умовные, но демократичные рейки. Надто шмат погрозов и рызыков, что гэта пойдзе не самым спрыяльным чынам.
Сёння на свабодзе з вами былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.
Живая мова. бярвенні, звенні, каменні. Ці адпавядаюць такія формы назоўнікаў сучасным нормам літаратурнай мовы. Мячэт ці ўсё ж мячэць, як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане. Хто ўдзельнічае ў гульні? Ігрок ці гулец? Выбар заканамернага слова. Зрабіў некалькі больш ці трохі або крыху больш? Ці характэрныя для беларускай мовы прыслоўе некалькі? Названыя тэмы ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі! У вусным маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія назоўнікавыя формы і ці адпавядаюць яны сучасным нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць нетыповы мяшаны характар згаданых формаў. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам «і», «ы». Пры гэтым дадатковай суфіксацыі далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак-гэтак далей. У формах тыпу «карэнні», «каменні» фактычна накладаюцца адна на адну, скрыжоўваюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Такія формы ненарматыўныя. На іх месцы маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на «і», «ы», або зборныя назоўнікі. Як ад «вясло» – «вёслы», ад «гняздо» – «гнёзды», так скажам, ад «бервяно» маем форму множнага ліку «бярвёны», а «дзвяно» – звяртаю на гэта асаблівую ўвагу – «звёны». Не «звенні», а якраз такі «звёны». Вось жа, яшчэ раз – форму назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў утвараем пры дапамозе канчатка «і», «ы». Бервяно – бервёны, звяно – звёны, камень – камяні, корань – карані. Ужываюцца ў беларускай мове і зборныя назоўнікі. Яны таксама суадносяцца з расійскімі множналікавымі формамі накшталт «каменья», «карэнья», «крылья». Зборныя назоўнікі утвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку – брус – бруссе, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце. Пры канцы тэмы паправім адзін сказ з памылковую формаю, каб замацаваць правільныя формы. Гарачыя праменні нібы праразалі наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Замест формы праменні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку ад прамень, або зборны назоўнік. Такім чынам будзе – гарачыя прамяні або гарачае праменне нібы праразала наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Мячэт ці ўсё ж мячэць, якая з двух формаў арабскага паводле паходжання слова у большай ступені характэрная для беларускай мовы. Апошнія 10-15 гадоў паралельна з традыцыйнай у 20-м стагоддзі формаю «мячэць» – формаю жаночага роду. У некаторых беларускіх тэкстах ўжываецца і мужчынскародавая форма «мячэт». Слова для называння мусульманскай бажніцы было пазычанае ў нашую мову ў старабеларускую пару з турэцкай формы «мечыт». Усе формы «мечыт», «мячэт», «мячэць» выйшлі з арабскага слова «масджыт», што азначае «месца, дзе пакланяюцца». Беларуская форма мужчынскага роду «мячэт» засведчаная ў старых нашых тэкстах, прынамсі з 16-го стагоддзя. Аднак беларускія слоўнікі 20-го стагоддзя спрэс засведчваюць нам форму жаночага роду «мячэць». «Мячэць», скажам, фіксаваў Вацлаў Ластоўскі. Таксама «мячэць» бачым у слоўніку Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Ці гэта выпадкова, ці абумоўлена якім моўным уплывам? У ўжытку беларускіх мусульманаў у 20-м стагоддзі адназначна пераважала форма жаночага роду – мячэць. Нашы суродзічы татары, дарэчы, сцвярджаюць, што гэты жаночы род тут не выпадковы. У ісламе роля маці першасная. Як вучыць Каран, калі чалавека паклічуць адначасна і маці, і бацька, ён павінен найперш ісці за маці. Калі памірае чалавек мусульманскай веры, на помніку згадваюць не імя бацькі, імя ягонай маці. Адсюль і меркаванне, што такое першаснае стаўленне да маці і прадвызначыла жаночы род назоўніка мячэць. Зрэшты, беларускія мусульмане называюць бажніцу не толькі словам «мячэць», а ад арабскага паўтаруся «мазджіт». У ваўжытку таксама яшчэ адно слова турэцка-арабскага паходжання – «джамія». Джамія ад арабскага слова «джума». Джума – гэта пятніца. У пятніцу, як вядома, мусульмане збіраюцца на галоўнае набажэнства тыдня. Такім чынам, у нашай мове два словы, каб назваць мусульманскую святыню – мячэць і джамія.
На хвалях свабоды выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юразь Бушлякоў.
Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўлення, і таксама ў значэнні ведзенага паводле вызначаных правілаў канкуравання рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік «гульня». Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец». Нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. «Гулец» – заканамернае ўтварэнне ад дзеяслова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, хто косіць – касец. Той, хто курыць – курэц. Хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік з значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ужываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» ці «граць». Гавораць «гуляць у тэніс», «гуляць у карты», «гуляць у хованкі». Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што нарматыўныя слоўнікі нашай мовы нязменна фіксуюць гэтае заканамернае беларускае слова «гулец». А мы, аднак, пакуль ніяк не можам пазбыцца комплексу, трымаемся таго іграка, хоць гаворым пры гэтым пра гульню. Ігрок, як і формы «іграч», а таксама «ігрэц», дарэчы, калі размова ідзе пра ігру, ігранне, найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі «ігрок», «іграч», «ігрэц» у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас «і жнец», «і шавец», «і на дудзе ігрэц», або амаль тое самае «і шавец», «і кравец», «і ў дуду ігрэц». Давайте будзем сістэмнымі ў сваёй мове. Запомнім, што ў гульні гуляюць гульцы. Якое значэнне мае ў беларускай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў і гэтак далей. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх «некалькі» не лічэбнік, але прыслоўе. Напрыклад, ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 90-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам «некалькі» санкцыянуе ўжо і прыслоўе «некалькі», ілюструючы яго такім сказам «зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску «некалькі больш»? Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі» або «крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўе «некалькі» як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома ж, наследаваць чужому. Не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску. Ягоны тон быў трохі або крыху стрыманы. Гэта трохі ці крыху паўплывала на нас.
на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гучыць, можа быць, крышачку дзіўна, а каго любіць і каго рыўнуе Александр Лукашэнка. Нагодай для нашай гутаркі з'явіўся пост палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана ў яго тэлеграм-канале, дзе ён распавядае такую гісторыю. 30 жніўня прэм'ер Сергей Румас у берасці адкрыў новую школу. Але дзяржаўныя СМІ паведамілі пра гэты факт, пра гэты візіт толькі 2 верасня, праз 3 дні. Чаму? А таму, што 2 верасня Александр Лукашэнка папрысутнічаў на лінейцы ў новай менскай школе. І от толькі пасля таго, як з'явілася інфармацыя пра тое, што Александр Лукашэнка наведаў школу, тады і з'явілася інфармацыя пра тое, што прэм'ер за 3 дні да таго наведаў іншую школу ў берасці. У якой ступені гэта сістэма, у якой ступені гэта абазначае пэўную лінію дзяржаўных СМІ, магчыма, і асабіста кіраўніка дзяржавы, да яго падначаленых, ну, так бы мовіць, да ножак трону, да бліжэйшых людзей, да яго. Віталь.
Я лічу, што трэба нагадаць, што гэта не ўнікальнае стаўленне да канкрэтнага сённяшняга прэм'ера Румаса. Прыблізна тое ж самае в розных варыяцыях было заўсёды і раней, калі адбываліся нейкія публічныя мерапрыемствы, на якіх прысутнічаў толькі прэм'ер, то пра гэтыя мерапрыемствы гаварылі альбо даволі сціпла, альбо калі гэта было таксама спалучалася неяк з мерапрыемствамі кіраўніка дзяржавы, то спачатку менавіта паведамлялася пра кіраўніка дзяржавы, што называецца вядомая прыказка наперад бацькі пекла не лезці, і беларускія тэлебачанні, увогуле афіцыйныя СМІ гэту прыказку выконвалі. Іншая справа, што было рознае стаўленне да розных прэм'ераў. Паводле майго такого суб'ектыўнага вельмі рэйтынгу, напэўна, найбольш, скажам так, ну, рэўнасць, калі ж мы аперуем такім словам, Александр Лукашэнка меў да Сідорскага і, магчыма, да Ермошына. То бок гэта былі больш моцныя прэм'еры, і калі прэм'еры былі больш слабыя, там той же Кабікоў, Лінг, то і відавочна меншае было некае напружанне ў адносінах афіцыёза да гэтых прэм'ераў. А я нагадаю, што нават Сідорскі, ну, паводле розных неправеранай інфармацыі, ты кіраўнікі апазіцыі, кандыдаты прэзідэнта, якія прывялі людзей на плошчу 19 снежня 2010 года на плошчу незалежнасці, в нейкіх варыянтах нібыта была гэта дэзінфармацыя, ці это праўда, но не раз паведамлялі, што яны хацелі там выніку сустрэцца з прэм'ерам Сідорскім, перадаць яму нейкія патрабаванні, там ці пажаданні і гэтак далей. Таму стаўленне да прэм'ера часам сапраўды у Лукашэнка было такое асцярожнае, тым больш, ну, мы тут ведаем чыста юрыдычныя падставы да такога стаўлення. Паводле беларускай канстытуцыі менавіта прэм'ер не кіраўнік там парламенту, а прэм'ер пераймае функцыі прэзідэнта ў выпадку яго недзеяздольнасці. Таму тым ліку і гэтым, можа быць, далей больш падрабязна пагаворым, но трэба тлумачыць такое стаўленне.
Я, дарэчы, так бы мовіць, прыгадаю гісторыю з журналісцкага фальклору, якую шмат хто журналістаў ведае, іх распавядалі калегі з дзяржаўных СМІ. Гэтыя байкі тычацца размоваў з высокапастаўленымі чыноўнікамі, з міністрамі, якія, як ні парадаксальна, часам просяць журналістаў дзяржаўных СМІ паменш пра мяне пішыце, не хваліце мяне, не захвальвайце мяне, таму што, ну, вы ж разумееце, раз патрапіць на вочы, два патрапіць на вочы, а потым і будуць ужо рабіцца, так бы мовіць, арганізацыйныя высновы, а што это ў нас некі герой новы з'явіўся, да? Так вот, не будзе герояў. І таму это парадаксальна, здаецца, чыноўнікі якраз зацікаўленыя ў, так бы мовіць, прасоўванні, ў сваім прамоўшэні. А вот як бы ў Беларусі ўсё наадварот. Віталь, вы такія гісторыі чулі, вы ведаеце вот такія рэакцыі, скажам, высокіх чыноўнікаў?
Безумоўна, але можна сказаць, што гэта не парадаксальна. Гэта ўваходзіць у тую сістэму ўлады, якую пабудавала Александр Лукашэнка і якую ён замацаваў сваімі словамі, што ў Беларусі ёсць толькі адзін палітык, маючы на ўвазе сабе. І калі ён не можа, скажам, забараніць быць палітыкамі апазіцыйных лідараў, хаця ўсё робіць для таго, каб яны сапраўды ні на што не ўплывалі і не былі прадстаўлены ў афіцыйных СМІ, то ён можа забараніць быць палітыкамі, вот менавіта в таким морально-психологичном сенсе любым іншим представникам номенклатуры, чиновникам, ці депутатам, и они повинны сапраўды разуметь, что як только ты починаешь занадто вытыркаться, становиться занадто яркой фигурой, это может быть тебе небезпечно. И Александр Лукашенко, напевно, несе это еще с 90-х годов, коли мы памятаем еще до перевороту 96-го года, коли в его першым урадзе былі даволі яркія фігуры, і яны былі таго яркія, што, па-першае, дазваляліся з ім не пагаджацца, а па-другое, у момант палітычнага выбару той жа там прэм'ер-міністр Чыгір ці там міністр Саснову рабілі палітычны выбар, выступілі супраць рэферэндума, які прапанаваў Александр Лукашэнка, каб разагнаць Верховны Савет. І з той пары ўжо кіраўнік дзяржавы не паўтараў такіх, не тое, што памылак, а нават не паўтараў, каб стварыліся магчымасці для такога выяўлення. І безумоўна, таксама мы чулі, як неаднаразова Александр Лукашэнка выказваўся ў тым стылі, што ну мы ж ведаем там такога-то чалавека, мы ж все пра яго ведаем, ён нават там на кухні з жонкай прэзідэнта не крытыкуе. То бок, відавочна, даючы намёк, што все праслухоўваецца, все мы пра вас ведаем, і гэта таксама, канешне, іграе на тое, каб номенклатура паводзіла сябе ціха, асцярожна і нават на кухні не крытыкавала кіраўніка дзяржавы.
Віталь, я зараз задам пытанне, з якога я пачаў, оно гучыць так, можа, дзіўнавата, але вот я сапраўды не магу як бы прыгадаць, каго хваліць, каго хваліў Лукашэнка. Ну, безумоўна, ён хваліў сістэму. Ён казаў, што вот мы стварылі такую класную мадэль, там весь свет зайздросціць, беларусы вельмі рады, вот яны это выбралі, ну, яны, я выбралі вот такую, значыць, выдатную як бы мадэль, але вот я как-то не памятаю, каб было сказана, што ну, добра, вот эта вот карова, напрыклад, обосранная, там, кого-то зволили, а вот это доброе, вот этот там, я не ведаю, старшиня колгасу, тут классный мужик, там, директор завода, вот завод, как бы, досягнул великих поспехов, там, губернатор выдатный. Вот вы памятаете, вот такое говорится, я особливо, и особливо тебе говорится, это про урад. Про урад, сдается, он молчить, ти лае. И это тычылася ўсіх, і Мясніковіча, і Кабякова, і Румаса. Вот Румас ўжо некалькі разоў за вот этот год, што быў у Косці атрымаў, што не тое, не тым займаецца, трэба гавно вывозіць на поле, а не там стратэгіі распрацоўваць. А вот каго-небудзь он хваліт?
Ну, скажам так, гэта бывае, але прапорцыя такая. Чым менш чалавек займае пасаду, тым больш шансу, што ён можа патрапіць той вельмі рэдкі спіс, якого могуць пахваліць, ну, справды, нейкі старшыня калгаса ці нейкі навуковец. Чалавек далёкі да ўлады, далёкі да рэальнай палітыкі і далёкі да нейкай высокай пасады. У гэтым сэнсе Александр Лукашэнка і свядома праводзіць такую палітыку, і адначасова застаецца плюс закладнікам свайго іміджу, калі ён перамог з такім строгім тварам, які мала калі усміхаецца і які ганяе чы хвоціць сіх чыноўнікаў, якія недастаткова клапоцяцца пра народ. Менавіта гэты імідж, ну, з пэўнымі зменамі ён ўсё-ткі працягваў насіць усе гэтыя гады, і асабліва ён абастраецца ў перыяды нейкія перавыбаршыя. Калі в пэўны момант Александр Лукашэнка дае разумець наменклатуры, што, в прынцыпе, нармальна ў нас всё з вамі, і дразды ў нас ёсць, там і заробкі ёсць, і гэтак далей. Але для народу менавіта вось падчас асабліва выбарчых кампаній пачынаюць зноў сваю тую старую схему клапоціцца пра народ і не шкадуе чыноўнікаў, якія недастаткова пра гэты народ дбаюць. Вось толькі ён адзін строгі можа абараніць народ ад гэтай шэрай, безасабовай нейкай чынавенскай масы. паколькі як толькі з'явіцца нейкі там яркая асоба, то народ падумае, што можа і той можа, можа і Румас можа нас абараніць, і Румас можа быць некепскім прэзідэнтам, але все робіцца для того, што зараз выйдзе на вуліцу і можа быць там 5-10, максімум 15-20% насельніцтва скажуць, што Беларусі прэм'ер-міністр, і то это вельмі аптымістычная ацэнка.
Наступнае пытанне пра адно выключэнне. Это відавочнае выключэнне міністр замежных справаў Владзімір Макей. Што тычыцца, скажам, незалежнага друку, то раз пораз як бы з'яўляюцца артыкулы, роздумы, што а вот можа быць это і так бы мовіць наш будучы лідар, а вот якім бы быў прэзідэнтам Макей, это з аднаго боку. З другога боку мы бачым абсалютна шалёную кампанію ў расійскіх шавіністычных СМІ, асабліва ў, скажам, там телеграм-каналах. Это ўсё Макей, Макей, Макей ледзь не прэзідэнт, ужо рэальна Лукашэнка там вогуле ў кутку стаіць, так бы мовіць. А вот всім кіруе Макей, вот заходні паварот, это Макей, Макей пераемнік, всё. Вот тон вот такі. Іншымі словамі, Макей прысутнічае ў як бы палітычным дыскурсе. Ну, я думаю, хіба на другім месцы пасля Лукашэнкі. Ён дае вялікі інтэрв'ю, ён тлумачыць, вот, напрыклад, пасля сустрэчы з Болтанам Александра Лукашэнкі, вялікае тлумачэнне Макея, што это азначае, чаму, які ў нас ворагі, хто там это правільна, неправільна. А чаму яму дазваляецца?
Ну, тут ёсць як бы некалькі версій, якія все будуць суб'ектыўны. Ну, па-першае, то, што вы правільна сказалі, што калі телеграм-каналы і нават расійская прэса больш, скажам так, звычайная, часам наїжджае, крытыкуе Макея, то гэта якраз дзейнічае для Александра Лукашэнкі як становучы момант. Раз яны крытыкуюць, то, значыць, я та буду яго хваліць. Для Макея было б значна больш страшна, калі б сёння-заўтра расійскія выданні, тым больш уплывовыя, павыходзілі б з яго пахвальбой. Ось, гэта якраз Лукашэнку насцярожыла б. Другое, ну, зноў-такі чыста фармальная такая функція. Мы ўжо казалі пра тое, што менавіта кіраўнік ўраду з'яўляецца в дадзеным выпадку, у выпадку, ну, нейкай недзяздольнасці прэзідэнта, тая фігура, якая займае яго месца. У гэтым сэнсе далей ёсць шмат прыступак, і міністр замежных справ ніякай гэтай прыступцы не ўдзельнічае, то бок ён пасля там старшыні парламента і так далей, ён ніякіх шансаў не мае на то, каб заняць гэта месца вот, з пункту лежня юрыдычна фармальнага. Ну і плюс, вот сапраўды мы можам толькі дапускаць, чаму Александр Лукашэнкі такія, скажам, незвычайныя стаўленне да менавіта Макея. Вось, ці настолькі ён яму давярае, ці настолькі ён лічыць, што яго функція настолькі складаная, што яму дадзена быць грамадводам менавіта для нейкіх замежнапалітычных справаў, што ён якраз яму разумее ту функцію яго грамадвода, менавіта Макея даў яму ту функцію, таму так адпаведна да яго станаўчай ставіцца.
Яшчэ пра адну катэгорыю, ну, скажам, пра некалькіх прадстаўнікоў уладнай сістэмы, якія, ну, таксама ўсё ж такі больш заўважальныя. Гэта я маю на ўвазе Лідзію Ярмошыну і Наталю Качанову. Ну, Лідзія Ярмошына ўжо колькі гадоў, фактычна столькі ж, колькі Лукашэнка. Яна адзін з немногіх беларускіх чыноўнікаў, якія, ну, скажам шчыра, так бы мовіць, вынесем за дужкі як бы наша стаўленне да яе дзейнасці, але яна асоба. Яна як бы спрабуе гуляць нават пэўную палітычную ролю. Ну і вот Качанова, ну фактычна як бы дэ-факта другі чалавек у дзяржаве, і яны абедзве жанчыны. Як вы мяркуеце, вот такой для іх пэўны люфт, пэўная свабода, асабліва для Ярмошынай, это можа быць вынік такого, ну, як бы адваротный бок патерналізму. Жанчына не канкурэнт, жанчына мне не канкурэнт. Вот як вы лічыце? Ці не таму, як не дзіўна, скажам, тая ж Ярмошына мае пэўны люфт гаварыць тое, што, як бы, калі б на яе месцы быў мужчына, яму б такого не дозволили.
Ну, может быть, есть такой элемент, и тут не сказал бы, с іншого боку, что так уж шмат себе Ярмошына там Тикачанова дозволяют. З другого боку, це справді люди, які всім обов'язані Лукашенку, коли той же Румас був кимсь до призначення, був доволі прикметною особою до призначення керівника уряду. І так з кожним керівником Совету міністрів, вони все-таки пройшли доволі велику службову лесвицю, і були люди прикметні номенклатури, то і Ермошина була взята ніадкуль з районного центру, і Качанова абсолютно таким же самим речищі на вельми високі посади. Тому Олександр Лукашенко абсолютно впевнений в їхній лояльності, і справді вони це відчувають і розуміють, що їм можна трошки собі більше дозволити ширості в ніяких інтерв'ю. Ну, Ермошина на пошлі інтерв'ю в оголі такая шире, поскольку она уже соправды чекая, коли пойдет ну, на пенсию, в отставку, и в этом сенсе чувает себе трошки такой отмороженной, в том сенсе, что может говорить, что хочет, хотя то, что она говорит, ніякой, ну, не то, что погрозы владе не несе, абсолютно в речище влады, просто, что она дозволяет себе трошки больше шире раскрываться, чем иншие чиновники, разумеючи, что и она ніякой погрозы для системы не выконывает, и абсолютно выконывает все свою роль в этой системе, так что как маленькую компенсацию за эту роль она может дозволить давать довольно такие широкие душевные интервью.
Ну и наприкінці питання транзит. Наопрост, якби ніхто не говорить про гэта, але я думаю, думають вельмі многія думають в Беларусі, вельмі многія думають на Заходе, у Росії. Що ж буде з беларускім транзитом? І ускосно, вот это і всі розваги Лукашенки про то, а вот нам надо поміняти Конституцію, а що ж нам поміняти в Конституції, а хай там Конституційний суд придумає, всі ці намеки, якби, це все ж таки про що? Це про тое, што, ну, калісьці ці Бог прыбярэ, ці як, ці самому сыходзіць, але як будзе потым. Дык вот, ці не лічыце вы, што, як бы, калі Лукашэнка будзе думаць рэальна пра там, транзит, пра перадачу ўлады, прычым не важна, хоць свайму сыну, хоць Колю, які вот зараз яго, як высвятляецца, даркнету, обучая, расповедая таты, что вот такая есть штука, он, ой, блин, откуда ты ведаешь такое, такий пацаненок. Неважно, ці сыну, ці не сыну, але, як вы меркуете, ці з'явится вот некий, як бы, больш зауважальный персонаж, персонаж, якому будет дозволено все ж таки, які будет, як бы, другим номером, так бы мовить, молодшим Кимом. Ці вот этот инстинкт, як бы, як там, я не ведаю, у самца, скажем, там, стаи львов, які выгоняють всіх інших, всіх молодших самцов, їх не може бути у стаї, у прайді. Так вот буде, як би, до того моменту, покуль реально транзит не відбудеться, ці вот транзит ніяк будуть рихтувати, ну, як би, показывая некого принца.
Я якраз сильно до другої версії, що менавіта этот інстинкт самца, льва, керівника зграї, він буде до апошнього спрацовувати, і ми не будемо нічого ведати, про соправдные намеры и про соправдные кроки, які рыхтуються. Это не будет такое, что вось нам скажуть, вось, этот человек, он заслуговывает того, как быть, и давайте все его... Это, коли и будет сказано, вероятность такая невеликая, то самый опошний момент, покольки мы до сюда не ведаем, многие политологи все-таки схиляются, что Александр Лукашенко навод на наступный термин еще не будет задумываться про транзит, а будет, что называется, сидеть до опошнего. Тут речь, какая залежит наиперше от стану здоровья. Але ниякое намеку на такую вот, ну, умовную, хотя бы керуемую демократию, как это было с Ельциным и Путиным, мне здається, в Беларусі не буде. Ось, буде все закрите, буде все до опошнього моменту, а потім бац, і об'являється альбо син, альбо внук, альбо ось некий хороший чоловік. То бок, гэта Олександр Лукашенко не дозволить пустить на хоча б умовні, но демократичні рейки. Надто шмат погрозов і ризиків, що гэта пойде не самим сприяльним чином.
Сьогодні на свободі з вами були я, Юрий Дракохруст, і мой колега Віталь Циганков.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Жывая мова. бярвенні, звенні, каменні. Ці адпавядаюць такія формы назоўнікаў сучасным нормам літаратурнай мовы. Мячэт ці ўсё ж мячэць, як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане. Хто ўдзельнічае ў гульні? Ігрок ці гулец? Выбар заканамернага слова. Зрабіў некалькі больш ці трохі або крыху больш? Ці характэрнае для беларускай мовы прыслоўе некалькі? Названыя тэмы ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі! У вусным маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія назоўнікавыя формы і ці адпавядаюць яны сучасным нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць нетыповы мяшаны характар згаданых формаў. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам «і», «ы». Пры гэтым дадатковай суфіксацыі далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак-гэтак далей. У формах тыпу карэнні, каменні фактычна накладаюцца адна на адну, скрыжоўваюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Такія формы ненарматыўныя. На іх месцы маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на «і», «ы», або зборныя назоўнікі. Як ад «вясло» – «вёслы», ад «гняздо» – «гнёзды», так скажам, ад «бервяно» маем форму множнага ліку «бярвёны», а «дзвяно» – звяртаю на гэта асаблівую вагу – «звёны». Не «звенні», а якраз такі «звёны». Вось жа, яшчэ раз – форму назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў утвараем пры дапамозе канчатка «і», «ы». Бервяно – бервёны, звяно – звёны, камень – камяні, корань – карані. Ужываюцца ў беларускай мове і зборныя назоўнікі. Яны таксама суадносяцца з расійскімі множналікавымі формамі накшталт «каменья», «карэнья», «крылья». Зборныя назоўнікі утвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку – брус – бруссе, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце. Пры канцы тэмы паправім адзін сказ з памылковую формаю, каб замацаваць правільныя формы. Гарачыя праменні нібы праразалі наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Замест формы праменні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку ад прамень, або зборны назоўнік. Такім чынам будзе – гарачыя прамяні або гарачае праменне нібы праразала наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Мячэт ці ўсё ж мячэць, якая з двух формаў арабскага паводле паходжання слова у большай ступені характэрная для беларускай мовы. Апошнія 10-15 гадоў паралельна з традыцыйнай у 20-м стагоддзі формаю «мячэць» – формаю жаночага роду. У некаторых беларускіх тэкстах ўжываецца і мужчынскародавая форма «мячэт». Слова для называння мусульманскай бажніцы было пазычанае ў нашую мову ў старабеларускую пару з турэцкай формы «мечыт». Усе формы «мечыт», «мячэт», «мячэць» выйшлі з арабскага слова «масджіт», што азначае «месца, дзе пакланяюцца». Беларуская форма мужчынскага роду «мячэт» засведчаная ў старых нашых тэкстах, прынамсі з 16-го стагоддзя. Аднак беларускія слоўнікі 20-го стагоддзя спрэс засведчваюць нам форму жаночага роду «мячэць». «Мячэць», скажам, фіксаваў Вацлаў Ластоўскі. Таксама «мячэць» бачым у слоўніку Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Ці гэта выпадкова, ці абумоўлена якім моўным уплывам? У ўжытку беларускіх мусульманаў у 20-м стагоддзі адназначна пераважала форма жаночага роду – мячэць. Нашы суродзічы татары, дарэчы, сцвярджаюць, што гэты жаночы род тут не выпадковы. У ісламе роля маці першасная. Як вучыць Каран, калі чалавека паклічуць адначасна і маці, і бацька, ён павінен найперш ісці за маці. Калі памірае чалавек мусульманскай веры, на помніку згадваюць не імя бацькі, імя ягонай маці. Адсюль і меркаванне, што такое першаснае стаўленне да маці і прадвызначыла жаночы род назоўніка мячэць. Зрэшты, беларускія мусульмане называюць бажніцу не толькі словам «мячэць», а ад арабскага паўтаруся «мазджіт». У ваўжытку таксама яшчэ адно слова турэцка-арабскага паходжання – «джамія». «Джамія» ад арабскага слова «джума». «Джума» – гэта «пятніца». У пятніцу, як вядома, мусульмане збіраюцца на галоўнае набажэнства тыдня. Такім чынам, у нашай мове два словы, каб назваць мусульманскую святыню – «мячэць» і «джамія».
На хвалях свабоды выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юрась Бушлякоў.
Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўлення, і таксама ў значэнні ведзенага паводле вызначаных правілаў канкуравання рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік «гульня». Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец». Нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. «Гулец» – заканамернае ўтварэнне ад дзеяслова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, хто косіць – касец. Той, хто курыць – курэц. Хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік з значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ужываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» ці «граць». Гавораць «гуляць у тэніс», «гуляць у карты», «гуляць у хованкі». Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што нарматыўныя слоўнікі нашай мовы нязменна фіксуюць гэтае заканамернае беларускае слова «гулец». А мы, аднак, пакуль ніяк не можам пазбыцца комплексу, трымаемся таго іграка, хоць гаворым пры гэтым пра гульню. Ігрок, як і формы «іграч», а таксама «ігрэц», дарэчы, калі размова ідзе пра ігру, ігранне, найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі «ігрок», «іграч», «ігрэц» у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас «і жнец», «і шавец», «і на дудзе ігрэц», або амаль тое самае «і шавец», «і кравец», «і ў дуду ігрэц». Давайте будзем сістэмнымі ў сваёй мове. Запомнім, што ў гульні гуляюць гульцы. Якое значэнне мае ў беларускай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў і гэтак далей. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх «некалькі» не лічэбнік, але прыслоўе. Напрыклад, ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 90-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам «некалькі» санкцыянуе ўжо і прыслоўе «некалькі», ілюструючы яго такім сказам «зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску «некалькі больш»? Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі» або «крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўя «некалькі» як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома ж, наследаваць чужому. Не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску. Ягоны тон быў трохі або крыху стрыманы. Гэта трохі ці крыху паўплывала на нас.